Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojun Krenarec Bolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Marrëveshja për asociacionin e komunave serbe nuk duhet diskutohet nga autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit, thonë njerëzit të çështjeve kushtetuese. Mungesa e energjisë elektrike largon investitorët e huaj nga Kosova. Organizata Botërore e Shëndetësisë regjistron rekord të rasteve të reja me koronavirus brenda një dite. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Malin e Zi ka shpallur të ënën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 30 gushtit. Në bazë të rezultateve, Partia Demokratike Socialisteve e presidentit Milo Djukanovic ka fituar 30 vende në përbërjen e re të parlamentit. Koalicioni për Ardhmërinë e Malit të Zi 27 deputet, Koalicioni Paqja është kombi 10 dhe Koalicioni e Zeza në të Bardh 4 vende. Partia Bosnjake dhe Socialdemokratët fituan nga 3 vende secila, Partia Socialdemokrate 2 dhe 1 vend në parlament e kanë fituar lista shqiptare Nik Gjelosha i Genc, Niman Begu dhe koalicioni Bashk një za. Zgjedhjet në Malin e Zi u mbajtën më 30 gusht. Për herë të parë atje pas 3 dekadash, Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Djukanovic ka humbur shumicën në parlament. Zgjedhjet u fituan nga partitë opozitare që konsiderohen si pro-serbe dhe pro-ruse. Gjermania ka thënë se analizat e pavarura të dy laboratorëve në Francë dhe Suedi kanë konfirmuar se kritiku i Kremlinit Aleksej Navalnyi është helmuar me agent nervor të grupit Novichok. Tre laboratorë tani ndaras kanë ofruar të dhënat e agentit nervor të grupit Novichok si shkak për helmimin e Navalnyit. Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të sqarojë çfarë ka ndodhur. Ne jemi në kontakt të ngushtë me partnerët evropian për hapat e ardhshëm, ka thënë qeveria gjermane përmes një deklarate të hënën teksa ka bërë të ditura gjetjet e reja. Navalnyi është sëmurë në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht dhe më vonë është dërguar në Gjermani për trajtim me kërkesë të gruas së tij. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë më 10 shtator se ka mundësi që helmimi është urdhëruar nga zyrtarë të lartë të Moskës, mirëpo Kremlini ka muar vazhdimisht këto pretendime. Partia japoneze në pushtet, Partia Liberal Demokrate, ka përzgjedhur të hënën shefin e saj të kabinetit Yoshihide Suga, si lider të ri duke quar një hap tutje synimin e tij për të zëvendësuar Shinzo Abe në pozitën e kryeministrit. Rivalet e tij, ish-ministri i mbrojtjes Shigeru Ishiba dhe shefi për politika në Partinë Liberal Demokrate Fumio Kishida, kanë mbetur mbrapa. Marë parasysh shumicën që siguron partia e tij në parlament, Suga pritet të fitojë votat e mjaftueshme të mërkurën dhe të bëhet kryeministër, pasi Shinzo Abe ka dhënë tërheqje për arsye shëndetësore. Si këshilltari i deritashëm qeveritar, 71 vjeçari Suga konsiderohet si figurë stabile dhe vazhdues si politikave të Abes. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se i është refuzuar oferta për blerje të aplikacionit kinez TikTok në negociatet e nxitura nga presidenti amerikan Donald Trump pas pretendimeve se kjo platformë përbën rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Kompania që zotron aplikacionin TikTok, ByteDance, është cituar tek e thënë Microsofti se nuk do t'ia shesë kësaj kompanie operacionet e aplikacionit në tokën amerikane. Në disa raportime të mediave që kanë folur me burimet e tyre, është thënë se ByteDance ka përzgjedhur kompaninë Oracle në vend të Microsoftit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëveshja e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel, thonë njerëz të çështjeve kushtetuese. Ata përmendin vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2015, që ka gjetur se pika të marrëveshjes nuk janë në përputhje me kushtetutën e këtij vendi. Raporti Nadia Ahmetit.
Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet nga autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar, thot për Radio Evropa e Lirë profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, sepse siç thot ai, në këtë marrëveshje gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur shkelje. Sipas Baraliut, diskutimi në kuadër të dialogut të Brukselit për çështjen e asociacionit është një soi dëmshëm për Kosovën, sikurse ideja për shkëmbim territorial vetëm në një formë tjetër.
Çështja e asociacionit nuk duhet të shtrohet fare, jo vetëm se gjykata kushtetuese ka konstatuar në 23 vende se ka shkelje, por për arsye se ajo marrveshje më është e vdekur.
Për asociacionin Kosova dhe Serbia me 7 shtator ka nisur bisedimet në Bruksel në kuadër të dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të njëjtën gjatë një debati në Komitetin për punë të jashtëm në Parlamentin Evropian se Kosova do ta respektojë marrveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marrveshjen e parë të Brukselit të vitit të 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por deri më tash kjo nuk ka ndodhur për shkak se në vitin 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur që principet për asociacionin nuk janë në përputhje me kushtetutën, por që ato mund të harmonizohen me akt ligjor të qeverisë së Kosovës, gjë që pala serbe ka refuzuar. Edhe drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftara i shprehet se jetësimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të bëhet vetëm në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Republika e Kosovës ka marrë vetëm se duhet të formojë asociacionin zonë e komunave me shumicë serbe, por që e përsëres i njëjti asociacion, as kryeministri, as një lider politik nuk mund të dalë jashtë asaj që veç e ka përcaktuar gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës.
Kryeministri Hoti ka thënë të njëjtën se në raundin e fundit të diskutimeve me Serbinë në Bruksel janë hapur dy çështje kryesore: çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe pretendimet financiare në mes të dyja vendeve. Kurse Vjosa Osmani, kryetare kuvendit të Republikës së Kosovës, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se kryeministri aktual Abdulla Hoti është i vetmi zyrtar publik i Kosovës që ka pranuar deri më sot që të rihapet tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe i vetmi zyrtar publik që deri sot kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin.
Që si pas vetë gjykatës sonë është në kundërshtim të plotë me kushtetutën, krijon kompetenca ekzekutive për atë asociacion që është një farë lloj hapi drejt një autonomie territoriale me kompetenca ekzekutive për serbët në veri.
Gjykata kushtetuese në vendimin e nxjerrë në dhjetor të vitit të 2015 tha se marrveshja për asociacionin në 23 pikat e saj nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e energjisë elektrike po largon investimet e huaja nga Kosova. Bizneset tjera që vetë se veprojnë në Kosovë thonë se humbjet që pasojnë mos furnizimit stabil me energji elektrike kanë qenë të mëdha. Andaj, ata janë detyruar që të investojnë mijëra euro.